Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kama tondo mingi samna kupesa beto ndinga nkufa bantangu na beto suka na ndinga kikungu tanata beto ntete na mbanza New York na nchi Amerika wapike na kusimama beke na kuzaba yao ukutaka na mbala makumi ntambwadi na uvwa ya banti ya kena kata kimbuka ya ONU. Mpe awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa beto landa ndongi sila yae ya bambuta bapulusu wa mbanza Lubumbashi mepesa na batu na bau sabu na kutanina na mutina mefuwa na nkangwa vwa na pebima na bau. Na nchango mavimpi na kizuwa kasa oriental kitesa batu makumi uvwa na tatu bakela kubela kusu kusu angolo minganzo ya mavimpi ya zaba ya kilika na bisika nyosa beke na kulanda beto beka tulave makutu sabu na kuzaba ndana yao. Beno kile mafunda na mafunda bonso konso ntangwa kile kasamna kulanda bantango na beto ya suka ya na ndinga kikongo pe beto konso musier Afrika kena ntola kinzonzolo mevutula be matondo mingi mingi bena kena beno ya vwana pena bagata na kizunga kwilu. Lukutaka na makumi ntambodi na uvwa ya onibi za psaka yao ya kena kusimama na mbanza New York na nchi Amerika ya kile yai, ya kena kuzibula bantango na betu yai, awa ya fwana kusimati, bamfumo mingi ya banti ya fwana pia balu yalu, baki na kubaka sika, mpe ya kileka musi na musi, tasala kinzunzi nandi, na yai metadila, ntoto na beta Kongo Kinshasa, kina lumingu, ya mbuta Philip Tshisekedi mfumanti na betu ni ataka ntoto ina, ya nti ya megika kintwadi ya kileka tiba mbuta mingi, yalu yalu kile bubu yai, kitato ya nitabaka ndinga ya beta landa mbalamusi na bantinga ya radio na bena ngemba beke na kuzabaka yao Radio Kapi. Mpe beto vutuka awa nanti na beto Kongo Kinshasa mingi na kizunga ya Ituri samna kupesa ntangwa kukuma yae ya kilandi ya mbuta luyalu wakena kutalaka mama kesa mbuta sami adubango mpe na kiluma mazunu yani kumaka na bwala bule ya kena teritora jugu mingi na kiteso ba kilometre nkama musi sabna kukuma mbanza bunyakuna ya dizietaka na sika ya bame tulaka batu atinaka mvita ya kele mingi na savo ya vwana pena lala bisika ya kele na lukengelo beke na kuzabaka yao ya makesa ntoto na beta Kongo Kinshasa ya vwana pia munisko kasi ya bimpumburu bulaka masasi wapi kiteso batu sambanu bakaka lufwa kukuma nkaka kuna kaka na kizunga ya Ituri mingi na bwala yao ya kimfumu mbanza bunya ya kile yai ya kilende antwadisi ya aser ya kile kana kukuma nandi mama yai sola kambala musi timfuma kizunga bonso kilandi yai ya mbuta luyalu ya kina kutalaka mama kisa kilandi yai mpe ya antwadisi ya aser takuma na bisika nkaka ya batu atinaka mvita kina kuzingaka mingi na munjonga ya mbanza bunya. Na mbanza Lubumbashi, bamelo madaba pulusu na kuzidisa ntsilo abadiaka, ya kile kasama kutanina nkongu wa vwana pebi manandi, ndinga na muve mutina bele na kumona yao, kaseke ndinga, ya kilanda ntodisi na bau, General Jean Bosco Galenga, mingi na masula yandi vwana katibau, na kan este ya kina kumin, ya kapemba mukembo angala sisi, ya lutaka na ntola ya bambuta mingi ya bapulusu. Beto kwe na ntangu yae, ya kileka na kasa oriental mingi na njona yao, ya mavimpi ya zababiza psaka yao, ya kina mbanza mbujima ya kile bubi yae, kisika ntete kanabeke na kuzaba yao ve, awara ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, wapi batu kena kubela kusu kusu ya ngolo, ya kia ntalo la mingi kele ntangu, ya mbuta kena kutalaka mambu yae ya kusu kusu ya ngolo, kuna na kizuwa kasa oriental meka tona kupesa, na mbuta kena kusala bilumbu yae, na sika mfuma kizunga na nyoso, beno landa yae, ya yandi musi munganga emege, ya santi ya kilolo, tindulaka na kinzonzolo, yankunda beto estek ndala fina.
C'est la zone de santé de Nzaba.
Zone de santé ya ikele deja tibambe foma kumi ivo na tatu ya mesona mabake boki la multi-resistant. Kana muntu ya kile tiki mbefo ya kosu kosu ya ntulu kena kubaka bilongo, ba uke baka ya ujaka ve, ya uke kituka jambu ya nene sambu na njunga na yanzi. Fomo ndali ya vondaka kusansa bau, ya vondaka kupesa bima ya kuja na bambefo ya isambu tiba telema na ntuala bilongo, meze nga kalusadisu na yao. Ntangu ya ikele ndia pinedi muntu fwana kuinga yao, pinedi takuzwa ve muntu ina tina ngonde ya kumi na zoli. Bambefo bakele ve ya fomo ndali. Kansi bambefo bakele ya kizunga. Yao ina beto mekusa kukute na timfumu sambu na kutendula yandi mambu yai, pana beto kena kuvingila ndebisalu ya fomo ndali kusa vutuka. Mfumu meza bisa beto na kuvutuka na lumbu ya kia na suka, sambu tibeto kusa kuyindula beto nyoso na kimvuka, sambu tibeto baka bamvutu ya mbote.
Ya kile kana nchonga malungi ya bana, na kizungwa kuru balungi ya banzo nkana mbula matadi, baki na kulanda na kuvonda na banzo na bau, mingi na mbanza bandu ndubwa la kimfumu, kikuma nganzi na bau ya kileka ya kiliti, uyalu keno kuzola ve kubungisa lufutu na bau, ireni boma luzolo, nge kile ntumo na betu antangu nyoso kuna na bwala kimfumu, ya kizungwa kuru bitumetanga mbanza bandu ndu.
Sarambangu kele longo kina inzo nkanda mwasi ya lise na mbanza ya bandundu. Yandu kuenda kana inzo nkanda na yandu na kizole yai. Peba vutulaka yandu na inzo na ntwala ya midi nkatu kulonguka. Yandu meza bisa ndeba longi bavu andaka ve. Kaka ba maser bantu meza bisa bau na kufutuka na inzo mpamba ve ba longi metele misaka bisalu. Kumanga bisalu yai ya ba longi ya kena kumana ve. Me yantika na kupesa ntantu mingi na bibuti ya nkaka ya mbanza yai. Tala kikuma bibuti ya ngo kena kubokina luyalu ya insi ya Kongo Demokratiki. Na kusala nyoso samu na kupesa mvutu na mabokote ya balongi na mpila ndebana na bahu bakusa vutu kila nzila ya kalasi. Bibuti ya imebokota nde, bana bavu ondaka na inzo bangonda zole, awa jaka ngonda mosi ya mvimba ke lunga bakele kaka na inzo ya kesara bangonda tatu nkatu tiba kwenda na kalasi. Ya kele mbote ve, peba uke mwona ndebata manisa ve manaka nyonso ya kalasi mutundu ya melombama. Beno simba ndeba sabala tatu meluta imene, tuka luyantiku ya mvu ya kalasi yai, ba inzo nkanda mingi ambanza ya bandundu kele kaka ya kukanga. Balongi sime manga kabisalu na bau, bau kelomba na luyalu lufutu ya mbote.
Mpempangi Bernardine Jambu na kizunga chopo, banzo nkana mingi ambula matadi, ya karitas kena kufutaka na ndama bafo sende, kele kaka kukangama na nyoso, Bernardine Jambu inki jaka nkaka kubwela na mutindu, ya ngeme katono kusola tinku na betu Jacques Mukunkule, ya kena mbanza Kisangani.
Kifamu suneti kuna na inzo ya nkanda ya ndimba epe bafapada. Hii na miba kama na bakilometa nkama mosi makumi chambwadi na nana na Kisangani. Dektele jiste ninia metubati kubanda yandi banda kakusonika bana na kalasi. Yandi sunika nteteve bana kumi. Bambute ya bana kena ketiketi samu na greve ya milongisi. Ya ikaka greve kansi inzo ya nkanda hii na mpe memanisa tulumuka bafwa na tunga ya untete. Komite de parame tubati bame bonga masamu na kutunga bainzo ya nkanda ina atako pidina. Komite de parame kikuza siamisa bambuta ya bana samu bakuenda sonika bana na bau na inzo ya nkanda. Beto zabati bainzo ya nkanda mingi meba kama anandambu ina kikaka na bankakamusu ya mutindu ina. Mutindu metuba didektele ya inzo ya nkanda ina atako pidina. Yandike solona mininganandi na Kisangani samu na kuzaba kana greve memanisa tove.
Mpena kivu anti Blaise Shunda ni Kambala, ya kile mutindo mosi, mingi banzo nkana malungi antete, ya balungi kele kaka na banzo na bau. Ntangu mpangi Blaise Shunda ni Kambala, ya nkuna beto Rachel Kese mbangu ya kile mosi, ya bantumo na beto na mbanza Bukavu, ya meka tuka na kupesange.
Mposo tatu na nima ya kufutuka ya banzo nkana na kizunga surikivu, balongi na bainu anabau kele kaka bandinga ya kubuya kisalu. Bibuti ya bana ketangaka na banzo nkana luyalu ke monisa ntantu la bau. Mosi na bau meza bichati, jambu ya ike tungisa bau mingi. Mpamba ve, bau ke bongisa bana na bau na suka, kansi na nima kaka ya mwami niti fioti, bau ke futura bau na banzo mpamba ve, balongi kuisaka kulonga ve. Jambu ya itarandakana ti wapi, kana luyalu kubaka ve balukanu na ntualu nyonso, mvula ya itamana inki mutindu manisaka na kutuba kibuti ina. Na mbongo ya bafwete kubwela ya balongi kelomba bafwa nkongole makumi tanu ya mepe sama imene kele fioti mingi samu na balongi. Mbuta Jacques Nchirimwami kinati ndinga ya bantumwa ya balongi ya Sud-Kivu meza bisati balongi ya kizunga Sud-Kivu kela ndakana kubuya kisalu samu na mwabi kuma. Yantete mbongo bafwa nkongole mafunda makumi tanu ya mebwela luyalu kele ve yina balongi vanda vingila. Bao kelomba na luyalu Yalu na kubwela mbongo yina ya baoke lomba. Kansi, bantwadisha EPST Sud Kivu 1 meza bisati masoroke na kusalama samu na kumanisa mambu yina.
Na bisika nyusa bemeka tuka na kulanda bantangu na beta suka ya ina ndinga kikongo. Betme vutule bema tondo mingbe Francis Mbati. Lusalusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto Jean-Claude Ntiala, Jean-Noël Mukondo, Polidor Basunga, ya vwana pepiek diasinwa. Mpe beto konso musier Afrika vwana kanantola kinzunzolo, beme katona kolanda yao, mevutula matondo mingi na makte sebo jangwe, na bantango nyoso yae, ya mevwana disungolo ya Richard Junior Kamunga.